Je 6 minut po 9. hodině, přeji pěkné středeční dopoledne. Se mnou ve studiu je Libor Dušek, etnolog z Krkonošského muzea ve Vrchlabí, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Budeme se bavit o Krkonoších rozhodně v té první polovině, tak jsem si říkala, jak moc vám zavařil Trautenberg. profesně, nemyslím jako lidsky, ale myslím profesně.
Teď jste mě teda zaskočila tuhle otázku hnedka ze začátku. Já myslím, že Trautenberg je součástí moderní mytologie Krkonoš a to k tomu to patří, takže s ním musíme počítat. No. Je to svým způsobem hodně populární postava po Krkonošovi mezi dnešní mladou generací nebo současnou. Jako i starší generaci lidi ho znají a často se mě lidi ptají na takovéhle věci. No. To možná málo kdo ví, to je postava, která historicky vůbec nebyla, ale Marie Kubátová...
Baron ze Štěpanic neexistoval.
Ne, to je opravdu fikce, to je jako literární licence Marie Kubátové, která to dala dokupy, co vlastně její máma Amálie Kutinová tam v polovině 50. začala dělat.
Takový... Ale ona byla národopisná sběratelka, její matka.
Tak, ta tam začala dělat v půlce 50. let zase etnografický sběry. Takový, ona byla amatérka, ale dála to na dost profesionální úrovni a vlastně ta Marie, ta se k tomu přichomejtla taky, ale jinak ona byla lékárnice původně taky, jo. To nebyl její úplně profesní záměr, ale uměla to jako odvyprávět všechno a aby to neznělo špatně, vytěžit z těch lidí maximum těch příběhů a pak hlavně teda ta Marie tomu dá tu formu. A jinak Trautenberg vzniknul tak, že snad ta Marie Kubátová někde o tom hovořila ve svých memoárech nebo v rozhlase taky, že někde v Trutnově na nádraží, že Trutnov bylo Trautenau německy a tak tam nějak na to přišla, že Trautenau, Trautenberg, že hledala v těch 70. letech nebo kdy vymýšlela ty pohádky, tak nějaký to takhle napadlo přes ten Trutnov.
Možná tam viděla ještě nějakého šikovného podsaditého pána s licousy a už to bylo. Že?
Určitě, no.
Libor Dušek je etnolog z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Krkonoše a nejen oni budou dnes naším tématem. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na web Radiožurnálu anebo zkuste adresu dotazy@rozhlas.cz. S dnešním hostem Radiožurnálu Liborem Duškem, etnologem z Krkonošského muzea ve Vrchlabí, se budeme toulat po Krkonoších. Já bych se možná ještě zastavila u matky Marie Kubátové, tvůrkyně Trautenberga krkonošských pohádek. Vy jste říkal, že ona sbírala vlastně ty příběhy krkonošské a podkrkonošské a že byla nadšená amatérka. Jak se liší to, co dělala ona od toho, co děláte vy jako profesionál?
Tak svým způsobem v tom sběru dat se to nějak zásadně neliší. To spočívá v tom, že přijdete z nějaký chalupy nebo si necháte doporučit pamětníka, zkrátka někoho, jako v odborně se tomu říká informátor, informant, respondent. Jo,
a... Informátor v Česku, to zní
no, to zní divně, znáš takhle divně. Jako po včerejšku. ale teď těm lidem pokládáte vhodné otázky a máte nějaký okruh zájmu. Zpravidla správný etnograf, etnolog nebo antropolog, to jsou v podstatě synonyma, nebo i amatérský jako nadšenec, co to dělá kvalitně, se ptá víceméně na všechno, protože všechno se vším souvisí a mezi řádky zjistíte spoustu věcí, takže prostě historicko-politické věci souvisejí třeba i se stravou nebo s odíváním, jo, až paradoxně takhle jedno k druhému má dost blízko. No a takže se musíte ale úkol jako badatele nebo správného člověka, který se tomuhle věnuje, je ten, aby našel ty správný lidi, který si nevymýšlejí, že lidi mají tendenci si vymýšlet, funguje taky vzpomínkový optimismus a tak různý nějaké přibarvování a tyhle věci, takže na to bacha, to vy asi zřejmě nějakým citem nebo nějakým darem z hůry si to musíte vyselektovat, jestli ten dotyčnej teda je dobrý nebo není dobrý, jak moc je dobrý a co teda je z jeho strany mírně fikce, co je pravda, ale to si myslím, že se to ani nelze nějakým způsobem úplně naučit tohleto a jenom to nějak vycítit. No.
Vám vyšla letos i v loni knížka Krkonoští rodáci vzpomínají. První a druhý díl. Jak jste věděl, kam máte zaklepat a jaké to je, když, teď omlouvám se, použiju popis, mladý, sympatický, fousatý dredař prostě zaklepe na nějakou chaloupku, kde bydlí 80-letá stařenka.
Ne, tak hodně to je taky o tom, že ty lidi potom vám to doporučují, jo? To já vlastně plyně navážu na to, o čem jsem hovořil předtím. Tak tohle ta Amálie Kutinová uměla, ta to dělala opravdu tím způsobem, že si sedla do vlaku a ve vlaku se popisuje to i v jedných svých prvních knih z konce 50. let a tam potkávala lidi, který, a ptala se na nějaké věci, třeba na muzikanty příkladně, a ty jí doporučili, stavte se tam za Joskou Holubcem v té a té vesnici. Jo, tak ona ho našla a tohle. A pak se odpíchnete od těch lidí takzvanou metodou sněhový koule, jo, jako snowball method, jako v odborné literatuře se to nazývá.
Nabalování.
Nabalování se, takže vy se zeptáte těch dobrých respondentů zas na nějaký další a tam je vysoká pravděpodobnost, že oni vám doporučují zas ty dobrý lidi. No, a pak se to rozjede, pak se vlastně rozjede soukolí a já vlastně jsem to začal publikovat tyhle rozhovory v časopisu Krkonoše, který vydává Zpráva Krnapu, který je můj vlastně zaměstnavatel, chlebodárce a během prostě půl roku se mě už sami začali vozívat lidi a my máme takhle babičku a dědečka, který pěkně povídá, zažil tohle, tamhle a už jako se to začalo tak nějak hrnout, takže prostě já už to dělám 9. rok, je to možný, no.
A k tomu přijde ještě určitě dobrá sbírka nějakých fotografií, starých pohlednic a tak dále, protože vím, že krkonošské sbírky mají ve svém držení právě takovéhle cennosti.
A to s tím hodně souvisí, jako ten vizuální kontext je taky důležitý. Často ty lidi si vzpomenou u fotek zas na další souvislosti a další věci a prakticky i ty lidi mě poskytnou jejich část jejich rodinného archivu nebo různých věcí a tam jsou hodnotné i architektonické prvky, jo, dobový oděvy, dobový zvířata, jo, nebo hospodářský a tak dále. A prostě z toho mnohý vyčtete, z toho vizuálního toho. Jo.
Jak člověk najde...
I proměnu krajiny třeba příkladně.
Jak člověk najde, když už jsme u té proměny krajiny, lidi z neexistující obce? Teď mám na mysli Sklenářovice, Glasendorf, vlastně, což je obec krkonošská, která už není. Jak zjistí, kde stály chalupy, kdo kde bydlel?
Jediná obec na území Národního parku, protože na Trutnovsku je těch zaniklých obcí ještě o něco víc, ale tam je, to je výhoda, si narážíte zrovna přímo na pana Alojze Círise, který jako desetiletý kluk v 46. roce to tam opouštěl. A ten pán naštěstí k tomu má velkou citovou vazbu ke svému rodišti, takže on se tam několikrát ročně vrací a je tam v okolí vlastně toho Úbského údolí a Mladých Buků, Maršova a tak dále velice známou figurou, tak prostě není zas tak těžký ho chytit, když tam přijede a udělat s ním potom ten rozhovor, ten si myslím, že se velice poved třeba, jo.
Jak to, že z takové obce nezbyde ani cihla? Těch domů tam byla spousta.
Těch domů tam bylo, myslím, 47 čísel popisných, nebo ono, čísel popisných bylo víc, ale nějaký už chyběly, ale 47 stávajících domů. A tam to bylo o tom, že tam to nebylo elektrifikovaný, blbě to tam bylo zasíťovaný a celkově přístup nebyl úplně dobrý, takže se to nikomu nelíbilo ani jako rekreační chalupy, nějak se to nechytlo a nastálo tam nikdo nechtěl z těch letech, protože přece jenom ten standard už koncem 40. zvlášť těch 50. letech se podstatně zvedal. Takže ti lidé to tam nějak nechtěli dosídlit, nikomu se tam zkrátka nechtělo. Je to takový specifický údolí, přitom velice krásný.
Dneska už by to asi šlo.
No, dneska si myslím, že spoustu lidí, zvlášť takových těch alternativně smýšlejících, by si tam rádi třeba postavili nějakou chaloupku se solárníma panelama a tak dále, ale to zase už přece jenom dneska jsme maličko jinak a zase si vážíme tohodle unikátu, ty jediný zaniklý obce a už má to za sebou přece jenom těch 70 let proměny, která svým způsobem je už taky kulturním dědictvím, takže je dobrý, že tohle máme, tak nechceme to asi nějak měnit, jako určitě ne jako historici a etnografové a doufejme, že ani Národní park se k tomu takhle bude nadále stavět, tak se k tomu staví.
Libor Dušek je z Krkonošského muzea ve Vrchlabí, náš rozhovor bude pokračovat za okamžik. Otázky posílejte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Libor Dušek je etnolog z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Skončili jsme zatím u jeho dvou posledních knížek. Krkonoští rodáci vzpomínají s podtitulem Dramatické příběhy z válečných i poválečných let. Jak člověk skládá tu mozaiku dohromady?
No, já se snažím nad tím přemýšlet, aby to nevypadalo nějak tendenčně a chraň Bůh, aby někdo mě říkal, že dělám nějakou propagandu, tak řekněme, tam je vždycky v té knize 12 příběhů, snažím se, aby to bylo i genderově vyvážený, takže 6 mužů, 6 žen a i aby to bylo etnicky vyvážený, takže protože Krkonoše byly jazykově smíšenou oblastí do roku 45, přibližně půl na půl, no možná těch Němců tam bylo o fouzíc, tak aby tam byli jednak lidi, kteří jsou starousedlíci, česky mluvící, ale i třeba němečtí vysídlenci, který jako většinou už malí děti, protože přece jenom, že jo, málo kdo se dožívá nějak úplně extrémně vysokého věku, takže když si to dneska spočítáme, kdy se tyhle události děly, tak to jsou lidi 80+, takže odcházeli zpravidla jako děti nebo jako adolescenti z Krkonoš, tak ten u jejich úhel pohledu, protože se to samozřejmě různí, jinak to bude vidět starousedlík, co zabral v 45. 46. barák po Němcích nebo jeho rodina, a jinak to bude vidět někdo, kdo v 15 letech to byl nucený odtamtať opouštět, i když třeba jeho táta s mámou vůbec nehajlovali a nějaký handline s Hitlerem jim byl úplně...
Rozumím.
Víte kde.
Ta mozaika je zdařilá. Krkonoše, to jsou začátky lyžařství u nás. Jeden z vašich pamětníků, pan Burda, zakládal v roce 1945 horskou službu v Janských Lázních, kde působil poměrně dlouho. To musela být ale krásná doba a vlastně i hezká práce s takovýmhle člověkem.
Úžasná, jako zrovna pan Burda, Pepa, bohužel už teda neboštík, ročník 1917, teď už by mu bylo přes 100, ale je to 2,5 roku, tuším, zpátky, co zemřel, skoro ty stovky se teda dožil. Ale s ním to bylo výborný, jeho životní osud, to by prostě bylo na krásný celovečerní film, ani by nemusel člověk si nic moc vymýšlet. Protože ten opravdu toho prožil dost, jo, ten ve 40. byl nasazený na Tippelbaude, to je dneska v pomezní boudy, a tam vlastně dělal správce na německý boudy, a syn toho majitele byl SSák, ten tam občas přijel, dělal u Luftwaffe, takže tohle, co tam znal, jezdili tam prominenti nacisti, jo, takže on to potom věděl, seznámil se s celým tím okolím, kdo na koho donášel, kdo nedonášel. A samozřejmě taky, když tam začali řádit partizáni v květnu 45, tak on i věděl, kdo v úvozovkách byl ten dobrý Němec a kdo byl špatný Němec, tak pár Němců zachránil před šibenicí, nebo respektive před zastřelením, a pár svým způsobem, no, špatně volím slova, že by jim pomohl do hrobu, ale jako po zásluze je řekl, ano, tyhle ty se chovali tak, jak se chovali, a v téhle jako zjítřené době to tak prostě bylo. To i mě dlouho, dlouho trvalo, než jsem to z něj vytáhl. Některé věci, nebo na diktafon mě to nechtěl říct, a jenom soukromně, jo, že byl u pár poprav i Němců, nebo u takový jedný zásadní. A potom najednou to z něj vylezlo, když pro Českou televizi se dělal dokument k 70 letům jara 1945, a tam to řekl všechno na první dobrou na kameru, a bylo to i v tom, no. Potom asi půl roku na to zemřel, takže tam
to tak,
toho se mě povedlo jako zachytit, si myslím, velice pěkně.
Je to tak, že člověk k stáru už chce ty věci říct, nebo se mu říkají s nás, protože už se říká, tak už jsem starý a nemám co skrývat.
To je hodně důležitá věc. Určitě i ty lidi, kteří mají za sebou zkušenosti z války i jako z reálného socialismu těch 40 let, tak nějakým způsobem byli zvyklí v určitých věcech nemluvit a mít jako upozaděný, a bylo, určitý věci byly tabu, ale
tak žijí
právě...
ještě rodiny, žijí potomci a tak dále, možná
právě
i proto.
Dost to souvisí se sousedama, že jo? Ale oni právě ty lidi, když už vědějí, možná trošku cynicky, když to řeknu, že vědějí, že jim moc času nezbývá, tak se potom otevřou a opravdu říkají zajímavé věci a hodně ty vytáhnou z paty ty nejniternější a nejupozaděnější zážitky, a častokrát se mě stává, že mě jejich příbuzný říkají teda, pane Dušku, tohle to mě táta nebo to mě máma nikdy neřekla, tohle jsem vůbec nevěděla, jsou za to i rádi, a pak třeba, bohužel, když třeba nějaký ten pamětník zemře, tak třeba i mu té rodině poskytnu ten širší záznam toho rozhovoru, protože to, co publikuju v časopise Krkonoše v rámci rozhovoru a potom v upravené formě těch svých pamětnických knihách, tak to je jenom, řekněme, 70-80% toho, co ten člověk řekne s různýma detailama, že ho musí se to nějakým způsobem redakčně upravit, zkrátit a odvyprávět.
Etnolog Libor Dušek je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky přijdou na řadu v druhé části našeho rozhovoru. Libor Dušek je z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Mluvili jsme o vzpomínkách pamětníků. Dají se ještě nějaké příběhy pozbírat v tom vašem kraji? Pokračujete ještě?
No, kupodivu jo, pořád to jede. Už říkám 9. rok a těch lidí jsem vyspovídal přes 150, opublikoval asi okolo stovky nebo lehce přes 100, a pořád mě lidi volají a nebo na někoho i třeba náhodou narazím, takže jako pořád to jede. To je k mýmu velkému překvapení, ale je to perfektní, že to tak je, že zájem je o to stále. Já si myslím, jako z hlediska jako profesionála etnologa, že je potřeba lidi to neustále připomínat minulost.
Vy vyprávíte i příběhy, které jsou, řekněme, z modernější doby. Pro generaci dnešních padesátníků, možná šedesátníků, není neznámé jméno Miroslava Šmída, horolezce v evropských horách, ve světových velehorách, průkopníka paraglidingu, fotografa, filmaře, spisovatele. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněla. Proč lidé jako on neumírají?
No, lidi jako Míra Šmíd, to je prostě fenomén ve své době a myslím si, že je fenoménem nadále, i když teď trošku je maličko upozaděný, ale to se změní. Záhy se dovíte proč. Ale člověk, který nechá takovou obrovskou stopu jako v pískovcových skalách, ve světových velehorách napříč kontinenty a i v teplickém kině v rámci horolezeckého mezinárodního festivalu, tak prostě tyhle lidi jsou nesmrtelní. To jsou prostě living legend neustále.
On už je 25 let po smrti.
Teď je to přesně výročí. 11. září 1993 se zřítil v Yosemitech. No.
Na věži Lost Arrow za nevyjasněných okolností vlastně. Mm-hmm. Ale já bych se pořád chtěla dostat k tomu představení, čím byl ten člověk tak výjimečný, protože když se řekne horolezec, tak to může být kdekdo.
Jasně, hodně lidí teď se i tomu horolezení věnuje víc, než třeba v těch 70. a 80. letech jako Lanč, to je přezdívka Mirka Šmída. A on tomu dokázal dát tu přidanou hodnotu, že o tom psal knížky, články a hlavně točil krátký dokumentární filmy, který samozřejmě z hlediska technické kvality, to není žádná hitparáda, ale jako dokument a právě tam je i prostě styčná plocha s antropologií nebo etnologií, jsou prostě naprosto úžasný, protože on zachytil ještě svět v jeho podobě koncem 70. let, v 80. let ve světových horách, jo? Takže v Himaláji, na Pamíru, v Patagonii, v Andách, na Kavkaze, v dalších horách i na těch pískovcových skalách, jo? Což je zase fenomenální záležitost i nejen pro český, československý lesce, ale i světový lesci jezdí do Ádru a na Hrubou skálu, kde jsou prostě ty věže úžasný.
Kde valí oči, jak vysoko je první kruh, ale mě by zajímalo, vy jste to vlastně trošičku řekl. Vy jste mluvil o světě, který Miroslav Šmíd natočil a ten svět už třeba v mnoha ohledech neexistuje. Vypadá jinak. Jak etnolog a muzejník jako vy přijímá neustálou proměnu světa? To, že přicházejí a odcházejí pamětníci a ty věci už nejsou takové, jaké bývaly. Ani pod Krkonoší, ani paměť.
Jasně, tak tohle se dá jako zobecnit jako na jakýkoliv region, jo, ať jsme kde jsme, jako na naší planetě krásný. Je prostě svět, stejně tak jako společnost a lidský názory jsou prostě dynamický v čase a prostoru a neustále se to proměňuje. To je prostě základ, prazáklad celkový kultury, jako v nejširším slova smyslu, abych to tady jako nepitval, ale...
Já bych měla hroznou paniku jako etnolog, že to všechno jednou zmizí a že to musím zachytit prostě a udělat maximum, aby to nezmizelo.
Jako etnolog musíte být obrněná vůči takzvanému kulturnímu šoku, že prostě někde to je jiný, jenom tam jde o to mít ty informace a trošku umět číst ten terén. To je to samé, jako když se bavíte s lidma, musíte mít nějakou základní informaci o jejich zázemí nebo minimálně těch širších kulturně historicko-politických souvislostech, protože jinak vás to může jako rozhodit, anebo i třeba, když je někdo trošku citově víc založený, tak i nějakým způsobem takhle ublížit. Jo? Člověk musí mít tak chvílema hroší kůži, ale musí být informovaný, to je tak ze vším. Jo? Je potřeba prostě dívat se do té minulosti a reflektovat i právě ty změny, jo? Takže odborně se tomu říká jako kombinace diachronního a synchronního přístupu, že tyhle dvě věci musí být taksi v rovnováze, aby to fungovalo a člověk i objektivně byl schopný odhlídnout potom, když to popisuje, což je úkol, jo, když zase obloukem se vracím k tomu začátku, že třeba ta paní Kutinová s tou Kubátovou, ty to víc tak popisovali, co zaslechli a interpretovali si to literárně, když to etnolog jako profík k tomu dává ještě tu přidanou hodnotu, že říká proč, co, kdo, jak.
Proč tak rádi vdycháme po těch starých časech? Proč se nám stýská po babičině, světnici a starých praskajících kamnech?
Tak lidi mají rádi retro, zvlášť dneska to jako obzvlášť, jo, taky do nich valejí i řada dalších médií, jsou o tom seriály a tak dále, asi to k tomu patří, lidi rádi vzpomínají, každý vzpomíná na svý mládí, jo, všichni stárneme stejně rychle a vždycky, když to třeba nebylo úplně růžový, tak z toho mládí vytáhneme něco, co nám přijde naprosto úžasný, a to je ten vzpomínkový optimismus, jo, který zase prostě etnolog trošku musí jako občas od toho odhlídnout a maličko mít ten nadhled a koukat se na tu realitu, číst mezi řádky, no, to je základ.
Etnolog Libor Dušek je dnes hostem Radiožurnálu. Libora Duška z Krkonošského muzea ve Vrchlaví se ptáte, a těch dotazů je tady asi 5 v podstatě identických, na původ Krkonoše.
Tak Krkonoš, to je prostě obrovská taková superstar. Krkonoš doteď má svoje historické pozadí víc než 400 let, mýtická postava, která se proměňovala v té historii, a jednu dobu, zvlášť v německém pojetí, ze začátku byl jako zlej důlní skřet, který souvisel právě s těžbou rudy, a potom se proměňoval postupně do té romantické představy toho pána v tom lesáckým kabátu, a ten hodnej, dobrý obr, který bdí nad jako tím, aby v horách to bylo spravedlivý. Asi zmínit Johana Pretoria, jeho dílo Démonologia Rubensalis z 60. let 17. století, to je tak jako nejucelenějc zachycený. Ale když použiju parafrázi etnografa Jecha, který v jeho posmrtně vydaný knížce o Krkonošovi v 90. let už v úvodu píše, že prostudoval několik desítek tisíc, jo, a má tam citát zase z nějakého badatele z konce 19. století, že o Krkonošovi už toho bylo napsáno tolik, že není třeba se k tomu vyjadřovat, tak to je tak široký téma, že opravdu nelze. Jo,
o Krkonošovi bychom si mohli udělat samostatný díl.
No, v půl denní.
Já se vrátím ještě také k muži s divými fousy. To se většinou horolezcům po několika týdnech ve vysokých horách nebo kdekoliv jinde stává. K Miroslavu Šmídovi. Vy jste ve filmu Střípky ze života horolezce se rozhodli zavzpomínat na tuhle horolezeckou legendu. Řekli jsme, že vlastně po něm zůstala řada filmů, řada senzačních fotografií. Ty jste taky použili, nebo s nimi máte ještě nějaké jiné plány?
Tak já když to vemu teda od Adama, tak říkajíc, tak vlastně s nápadem natočit film o Mírovi Šmírovi přišel Radek Groch ze společnosti Hudisport, která tenhle film za ním jako stojí z různých důvodů, a prostě zaštiťuje ho. A byl jsem oslovený jako právě člověk, co umí zřejmě vyprávět ty lidský příběhy, tak jestli bych se nezhostil tohohle tématu. Oslovil jsem Magdu Havlíčkovou, který tímto moc děkuju, ta mě pustila do archivu velice bohatýho, protože ten Mirek strašně
sestra.
Moc toho, sestra, ano, pardon, sestra Mirka Šmída, a to hrozně moc natočil a nafotil, a jsou to úžasné věci, a i údajně pár měsíců předtím, než zemřel, tak svý mamince řekl, mami, tohle to mě jednou bude živit, jo, tenhle ten archiv, jo, takže
prostě bude, takže s tím trochu počítal.
Trochu s tím počítal do budoucna, protože on už mu bylo 1,40, kdy se zřítil, a už prostě trošku mu docházel dech, protože měl hodně úrazů a tak dále. To je všechno, uvidíte v tom filmu, který má premiéru zítra na Mezinárodním filmovým horolezeckým festivale v Teplicích nad Metují v 6 hodin a online premiéru 26. v neděli v 9 hodin právě na blogu Hudy. A v tomhle filmu hovoří řada jeho přátel, takový klíčoví lidé, kromě sestry Magdy, taky legendární fotograf Krkonoš. Jo, vidíte, ten oslý můstek mezi Mirkem Šmídem a Krkonošem je naprosto všude zřejmý.
Pan Havel,
legendární fotograf Jiří Havel. Mluví tam i Zdena Vaňková, organizátorka z 80. letech toho festivalu, Joskara Koncaj, horolezec, Joska Libička, Alena Čepelková, Jirka Beran, jeho spolužák a pozdější reprezentant běhu na lyžích a tak dále. A zazněj tam i myšlenky Mirka Šmída, protože on i psal do různých knih a i nepublikovaných rukopisů. A tohle jsme zhodnotili. Já byl oslovený, abych udělal scénář. Jo? A ze společnosti Alternative Now, se kterou bych zmínil Tomáše Galáska a Verču Getlichovou. Tomáš to točil, Verča dělala produkci a já jsem potom nakonec se zhostil i režie, a určitě je nutný zmínit Tomáše Vaďuru, který je velice šikovný střihač, který tomu dal vlastně finální podobu a na to udělal obrovský kus práce.
Já se omlouvám, já chápu tu potřebu představit celý ten tým, protože samozřejmě člověk to nedělá sám. Mě spíš zajímá, co vás, jako člověka, který se pohybuje po horách a na horách se narodil, bere na těch myšlenkách Míry Šmída.
Mně se líbí, jak Míra Šmíd to dokázal všechno propojit, že on si užil ty hory. Zároveň to zprostředkoval dalším lidem, kamarádům, úplně primárně i na těch kopcích, že organizoval expedice, protože v 70. 80. letech za každou expedicí nebo výletem vůbec jako mimo Českou republiku musela stát nějaká organizace ČSTV a tak dále a tak dále. A on prostě byl tak dobrý, že to byl schopný zorganizovat si sám a nějak to obešel, jo. On trošku měl
ten důmysl byl ďábelský.
Měl trošku jako schopnost v úvozovkách manipulovat s lidma, tak jako jít si za svým a vždycky byl o krok napřed, především. Jak v tom lezení, tak hlavně v té organizaci, protože samozřejmě byli i v jeho době lepší lezci, ale on patřil mezi tu elitu, ať už na písku nebo v horách, prostě byl dobrý a hlavně on byl fenomenální solo lezec, což prostě je naprosto neuvěřitelný. Tenkrát ještě to bylo zakazovaný, jako za socialismu a v Sovětském svazu prostě lézt solo bylo nebezpečný a to je nebezpečný pořád, jo, ale bylo to vlastně zakázaný a on prostě tohle si to užíval po svým, ale nebyl nějak vyloženě sobecký, protože to dokázal a hlavně to dokázal zprostředkovat těm lidem pomocí těch svých fenomenálních přednášek a filmů, fotografií a knih a tak dále.
Etnolog z Krkonošského muzea ve Vrchlabí Libor Dušek je dnes hostem Radiožurnálu. Pořád mám takový pocit, že se mi nedostalo odpovědi na to, co vás tak bere na postavě Miroslava Šmída, samorostlého horolezce z Police nad Metují, vás jako člověka, jako člověka, který na těch horách taky je a leze.
No, mě se imponuje tím svým přístupem, jak jsem říkal, že si zatím šel, ale on měl obrovskou pokoru k těm horám, nebo ke všemu, co dělal, tak měl obrovskou pokoru a je to tam zaznamenaný v jeho knihách i v tom snímku, to tam máme taky, že on si jako s tou horou povídá třeba, jo, a prostě nemá ten majetnický, ten dobyvačný přístup, ale že on si to hlavně chce užít a hlavně to chce prožít, jo. A zase to souvisí s těma našima příběhama, o kterých se tady dneska bavíme, který on potom interpretuje ostatním, ale sám si je nejdřív přežvejká, tak si je tak promyslí a pak teda to tam tak vyklidněně přijde, a potom ke konci života, jo, já nevím, jestli to tušil, že to teda přijde, nějaký takovýhle neštěstí, tak byl asi čím dál pokornější a čím dál víc se začal orientovat jednak na tu uměleckou stránku, na to focení a jednak takový, řekněme, až jako filozofický rozměr toho jeho počínání v těch horách. Takže určitě to stojí za to v poklidu si to přečíst, jeho myšlenky a zamyslet se nad tím, protože byl to rozhodně nesmírně hloubavý člověk, krom toho, že byl jako fyzicky a vůbec organizačně velmi schopný v těch horách.
Vy krom toho, že jste se svými přáteli stvořil tenhle film, tak za pár dní odlétáte na expedici Ski Marx Engels Krkonoš 2018. Já tedy vím, kde je pik Karla Marxe. Engelse jsem si dohledala. Ale že by v Jižním Pamíru byl pik Krkonoš, o tom jsem teda fakt nikdy neslyšela.
Krkonoš v Jižním Pamíru není, ona to s kolegama odlítáme v neděli. Ale to je hora Tablica Gasudarstvené univerzitety a to se nám ten název nelíbil, jo, je to 6000, my už jsme tam byli loni na takový pilotní expedici, už jsme tam dělali nějaký, jako částečně jsme se pokoušeli o vrchol, nedopadlo to kvůli počasí a tak jsme to přejmenovali na Krkonoše, protože ta kluci z expedice jsou oba, jeden je z Rokitnice nad Jizerou a druhý z Jablonečka, takže se nám líbí jako ten název Krkonoš a chcem tam udělat novou cestu na ně. Jako
úplně se bude jmenovat Krkonoš.
Prvovýstup, ne, ta se bude jmenovat asi Žábova stezka, protože si vyhlíd Žába, jeden ten kolega vlastně, který má na starosti horský vedení ty expedice, já mám zase to kulturní pozadí na starosti. A pak chcem taky udělat světový prvosjezd toho Karla Marxe, ten má 6724 metrů a ještě se o to nikdo nepokusil, tak loni jsme to byli omrknout a jde to sjet, má to náklon asi 45 stupňů průměrný, takže to zase není tak nic extrémně šílenýho, když to není úplně sranda a tak snad se nám to podaří. No.
Vy jste říkal tak hezky, že jste si to byli loni omrknout, no. Loni to nevyšlo, když to řeknu, jak to bylo. V čem je půvab toho, když to nevyjde?
Půvab v tom, když to nevíde, je, že tam je ta výzva vracet se tam znovu. A hlavně taky se z toho přece člověk nehroutí, když to nevíde, tak to nevíde. To přece neznamená, že i jako negativní zkušenost je taky zkušenost, jo, když to parafrázuju, ale prostě ta hora je hezká, i když člověk nevyleze nahoru a je to i ta zkušenost tam etnografická, protože já tam prostě do toho Pamíru jezdím i za těma etnologickýma výletama a nebo bádáníma, výzkumama už prakticky nějakých 13 roků, takže prostě vždycky tam na mě čekají další věci a teď zase plánuju populárně naučnou knihu o Pamíru, kde budou v horolezecké historky, etnologické historky, příběhy lidí z Pamíru, takže ta by se měla objevit někdy na jaře, nejpozději v létě příštího roku, takže zase budu sbírat materiál, fotit a tak dále.
Takže naše další povídání s etnologem Liborem Duškem se bude odehrávat zhruba někde v jeho východním Tádžikistánu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám a vašim kolegům na cestě daří.
No, já vám moc děkuju a děkuji posluchačům, že to vydrželi až do konce. A paráda, skvělý to bylo.
Lucie, výborná, přeje hezký den, ať se daří i vám.